taková zamyšlení. To první je o pokušení a to druhé je o odpuštění. Myslím si, že to jsou jakoby dvě strany téže mince, že žijeme ve světě, kdy jsme vystaveni pokušení a současně naše víra nás zve k tomu, abychom odpouštěli nejen těm, kteří nám ubližují, ale abychom odpouštěli obecně. Takže to první zamyšlení bude tedy o pokušení, potom bude přestávka, jestli odpočnete, a pak bude další zamyšlení o odpuštění. My všichni víme, že žijeme ve světě, kde jsme pokušení vystaveni. Dokonce ani takové pokusy utéct z tohoto světa člověka nevyčlení z pokušení. Na některých barokních obrazech bývají světci namalováni tak, že jim na jednom rameni sedí opice a na druhém rameni anděl. Tím se poučili i tvůrci moderní reklamy. Tuším, že na nějaké sušenky je taková reklama, kdy je jako anděl a čert nebo ďábel, každý našeptává to svoje. Já jsem to u těch svědců konkrétně viděl v Toulouse na jednom barokním obraze ze života svatého Dominika, což byl zakladatel dominikánského řádu. A ten tam skutečně měl opici. A ta opice je tam proto, že ďábel je někdy nazýván opicí boží, že se po Bohu opičí. Je to taková alegorie toho světa, kde žijeme, protože my v podstatě co nás může nabádat ke zlému, tak v modlitbě Anděle Boží je to hezky řečeno tělo, svět a ďábel. Takže nemůžeme zase toho čerta malovat všude na zeď, všude ho vidět, je to také naše tělo a je to svět okolo nás. Lidé už od nepaměti přemýšleli nad tím, kde se na světě vzalo zlo a v různých náboženstvích můžeme najít různé formy vysvětlení. Například v dualismu můžeme najít, že dobro a zlo jsou tady od nepaměti, jsou to dvě soupeřící síly a my tak nějak jsme mezi těmi kolečky, které se tučí. Tento názor vnikl i do křesťanství, byl odsouzen už ve 3. století, prosazoval ho Mání. Když bychom cestovali do Číny, do Indie, tak zase v těchto náboženstvích, jako je buddhismus či brahmanismus, můžeme zjistit, že zlo neexistuje, že zlo je pouhou iluzí a budou nám nabídnuty nějaké meditační techniky, aby jsme to, co vidíme jako zlo, odmeditovali, protože to není. Relativistický pohled moderní říká, že vlastně všechno je relativní, tak je zbytečné hovořit o dobru a o zlu, protože si to každý nějak zdůvodníme. Bible nám říká, že všechno, co bylo stvořeno, tak bylo stvořeno jako dobré a krásné. Ale anděle a my jsme byli stvořeni jako svobodné bytosti a tudíž jsme dostali možnost se rozhodnout pro dobro nebo pro zlo. Rozhodovat se. A jak jsme se rozhodli, to všichni víme. Nejen my, ale hlavně naši prarodiče. Já bych začal možná tím, než se podíváme k tomu pokušení, co vlastně o tom pokušiteli, o tom personifikovaném zlu, o kterém se hovoří v Biblii a které nese název démon, satan, ďábel, vlastně můžeme říct. Můžeme o něm určitě říct, že byl stvořený jako úžasně krásná, nádherná, chytrá bytost, protože Bůh všechno stvořil nádherné. On se ale rozhodl proti Bohu, tudíž všechny tyto svoje schopnosti používá proti Bohu a taky i proti nám. Či taková ta představa toho čerta chlupatýho, který bude chodit s Mikulášem, to prosím vás není ďábel, to je čert. Čert je slovanská mytologická postavička, která je více méně úsměvná a často bývá na straně lidí v těch pohádkách. Je to částečně převzato z antické mytologie, tato postava. Ale skutečný ďábel je někdo jiný. Jeden známý francouzský novinář definoval ďábla jako inteligenci, která kontempluje sama sebe. Čili jako tvora, který je zahleděn pouze do sebe a všechno podle toho uspořádává. Čili já mám takovou teorii, kdyby se nám podařilo ďábla chytit a dát ho do destilačního přístroje, což je takovéto zařízení na výrobu kořálky, a když jsme topili, destilovali, tak by nám z toho kapal čistý egoismus. No, to je podstata samotného zla, samotného ďábla. A určitě si možná z katechismu vzpomínáte, že existuje 7 hlavních nebo 7 smrtelných hříchů. Taky existuje americká detektivka 7, kde ten vrah prostě zabíjí tady podle tohoto schématu. A právě takovým atributem nebo znakem nebo postavou biblickou, která souvisí s pýchou, tak je ďábel. Ďábel jakoby takový prototyp pýchy. Přesto ale bych ještě chtěl říct, bych chtěl citovat známého autora C.S. Lewise, od kterého možná znáte Letopisy z Narnie, ale on napsal i různé eseje náboženské. A tam píše, že lidé věří v ďábla buď příliš horlivě, anebo příliš slabě. Co říká Nový zákon o ďáblovi? Když si přečteme pozorně Nový zákon, tak můžeme zjistit, proč vlastně máme bojovat s ďáblem. V listu Koloským se píše, Ježíš zrušil dlužní úpis, který svědčil proti nám svými předpisy a na dobro ho zničil tím, že ho přibyl na kříž. Čili my můžeme vidět, že zlo Ježíš přemohl. Zlo je přemoženo. A my bojujeme s ďáblem proto, ne aby jsme ho přemohli, protože to bychom nedokázali vlastními silami, ale aby jsme ukázali, že ďábel je přemožen. To pochopitelně neznamená, že nás nemůže ďábel zranit, ale znamená to, že když si dáme pozor, tak vítězství je na naší straně. Kdy se ďábel v Bibli začíná projevovat vzhledem k člověku? Je to ten krásný biblický příběh o rajské zahradě, kde bydlí Adam a Eva. A tam jsme svědky zajímavého rozhovoru. Ten rozhovor se pokusíme rozebrat ze dvou úhlů pohledu. Jednak z toho, co říká ten had, a jednak z toho, jak to celé probíhá, což je takový obraz, jak, nebo bych se moderně nazval, technologie pokušení. Takže co říká ten had? Jednak je potřeba si uvědomit, že nám se zdá ten had takový, že to je trošku takový pohádkový. Jo? Protože když půjdete do Zverimexu, mluvícího hada neseženete. Jo? Když seženete nějakého chytrýho hada, tak ho mluvit nenaučíte. Prostě to není možné. Ale hebrejsky se had řekne hodně podobně jako věštec. Takže ten orientální člověk, když si to četl, tak s tím neměl takový problém jako my. Jo? Že se divil, že had mluví, protože tam viděl i toho věštce. A vlastně ten ďábel tam říká 5 takových lží. První lež, on mluví s tou Evou, tak je, že říká, nikoliv nepropadnete smrti. Čili nabízí to, po čem všichni toužíme, ať jsme katolíci, evangelici, buddhisti, ateisti, prostě chceme být věční. Stačí na hřbitov, na vycházku a člověk začne úspěšně pochybovat, jestli had měl pravdu. Ale touha po nesmrtelnosti v nás zůstává. Dnes můžeme najít touhu pro nesmrtelnosti v Evropě, že se začíná projevovat v tom, že i spousta lidí, kteří se hlásí ke katolické či protestantské víře, věří v převtělování. Oni, v tom je vidět ta touha po věčnosti. Že my jsme se dopracovali, kdy se nám žije celkem dobře oproti lidem, kteří žili před 200 lety, no a do toho nebe, přiznejme si, to se nám zase tak moc jako nechce. Jo? Druhá věc, nemáme s ním ještě zkušenost, ještě jsme tam nebyli, jsme se nevrátili a tak trošku jako v koutku duše říkáme, tady to už máme vyzkoušený, tady je to dobrý, co když jsme tady zůstali, tak půjdeme do lékárny, nakoupíme ty švýcarské prášky nějaký, vezmeme francouzský hole a nějak přece jenom tady to bude trošku jakoby lepší, že jo? Tak toužíme po věčnosti, zatímco to převtělování ale vzniklo kdysi v těch východních náboženstvích jako znouzecnost. Tam cílem toho buddhisty je splynout s nějakým univerzálním dobrem někdy na věčnosti, které není osobní, ale člověk se tam tak jakoby rozpustí jako kapka v moři. A jenomže na to nedosáhne, jak by řekl pojišťovací agent, dneska nedosáhne na to, tak se musí převtělit, a to pokud možno tolikrát, co je potřeba, aby na to dosáhl, ale cílem toho zbožného Číňana není se neustále převtělovat, ale dojít k tomu dobru. A my jsme si to vypůjčili, jsme si řekli, tak do toho nebe se moc netěšíme. On je to totiž s tím nebem problém v našem dospívání. Když jsme dospívali, tak jsme začali řešit, proč věříme a jestli do nebe ano, a nebo do toho pekla a tak. A do pekla se nám nechce, do pekla nechceme, jo, protože se bojíme, že by to tam bylo špatný, ale tam asi je špatný. No a do toho nebe se taky netěšíme, tak jsme uvízli mezi nebem a peklem ve svých představách a tam se to převtělování dobře hodí tady do tohoto modelu. A pan profesor Halík píše v jedné ze svých knížek, že to je klam vytvořený pro všeobecnou spotřebu v Evropě a Americe. Zatímco původně to ti Číňani mysleli poctivě v tom svém náboženství, tak my jsme si to půjčili, aby jsme se vyhnuli nějaké odpovědnosti. Takže to je byla první ďáblova lež převtělování. Potom je další lež, a to je lež ezoterismu. Ezoterika to je nějaký takový mystický zážitek. Jo. Satan slíbil Evě, že se jí otevřou oči. No. Čili, že prožije zkušenost osvícení a získá mystický vhled do reality. No. Abyste získali zkušenost osvícení, můžete jít dvojími cestami. Buď můžete jít cestou chemickou, nazbíráte si v lese lysohlávky, uvaříte si z toho guláš, to je cesta chemická. No. A nebo můžete jít cestou náboženskou. Že jo. Což ovšem třeba u těch Číňanů je dřina. No, protože takový ti mniši v těch klášterech, kteří chcou dojít toho osvícení, tak oni pořád meditují. Říkají, dobrý, tak sedí na židli, meditují, tak občas se prospí, ale ne. Jsem viděl takový dokument ze zenového kláštera v Číně a tam ti mniši prostě se modlili a rozjímali a když některý usnul, tak je obcházejí jiný mních s takovou holí a ten je mlátil, aby neusnuli. Či to je fakt dřina, jo? Třeba celý život takhle se moříte a možná to osvícení dojdete, možná ne, čili je to tvrdá práce. Ale vlastně na tom vidět, že otevřou se vám oči, že ten ďábel ani nechtěl z toho Adama a Evy udělat ateisty, to by se mu ani nepodařilo. Ale chtěl z nich udělat lidi, kteří budou jakoby mít náboženskou zkušenost, budou si myslet, že zatím stojí Bůh, ale ve skutečnosti zatím bude stát ďábel. No, či on sám se stane tím, koho oni by uctívali, čili nabízí jakýsi falzifikát náboženské zkušenosti. Pak je třetí lež, ta, která by se dala nazvat lež panteismu. Panteismus je směr, kdy my Boha odosobníme a rozpustíme ho v tom stvoření kolem nás. Jo? Čili Bůh je všude, to je, ale Bůh už není osoba. Jo? A když není osoba, tak můžu třeba lítat po lese, objímat stromy a myslet si, že se objímám s Pánem Bohem. Ono vám to neuškodí, nalezou do vás mravenci na nejvýš, jo, ale není to záležitost osobního vztahu k Bohu. A ten ďábel říká, budete jako Bůh. A ten panteismus je vlastně do určité míry trošku jakoby rozptýlen ve všech náboženstvích a vede nakonec k tomu, že člověk se sám sobě stane spasitelem. Když Boha odosobníme, tak v podstatě kdo nás zachrání? Že? My sami se zachraňujeme. Zatímco křesťanství učí, že my jsme upadli do hříchu díky našemu jednání a Bůh nás zachránil, tak tady je nebezpečí, že my sami se stáváme spasiteli sebe sama. Čtvrté ku podivu není lež, je to spíš pokušení. To je to jediné, v čem měl ďábel pravdu. A on říká, že on vlastně slíbil poznání. Jo, ty lidé nesměli jíst z toho stromu poznání. To prosím vás neplatí, že byli blbečci předtím, než se najedli. Jo, to ne, ale jim skutečně jedno jediné poznání chybělo. Jim chybělo poznání zla. Jo, ti lidé v tom ráji znali jenom dobro a zlo neznali, se zlem se nepoznali. A díky tomu, že tedy jako jedli z toho stromu poznání, získali novou zkušenost, nové poznání, poznání zla, ale to poznání jim do života vůbec jako nepomohlo. To poznání k ničemu nebylo. Že jo? Je to podobně, jako když vychováváte malé děti, tak se taky snažíte, jo? Neřeknete Pepičku, nehraj se s tím drátem, vypíchneš si očičko a mu řeknete, a neřekneš, jak máš ještě jedno očičko, a ještě jednou vypíchneš, budeš mi poznání. Jo? Protože něco je tak nebezpečný, že to nemůžeme připustit, tu metodu zkouška omyl. Ale musíme nasadit jakoby tvrdší páky na to, aby jsme si ten život nepokazili. Takže skutečně Adam a Eva získali nové poznání a získali vlastně schopnost vnímat dobro a zlo, ale pokazili si to, získali schopnost vnímat zlo, ale pokazili si tu schopnost vnímat dobro, což v konečném důsledku vedlo k jakési relativizaci. Dnes se třeba, jako když se zeptáte nevěřícího člověka, co je to pravda, tak on vám řekne asi, že to je nějaká shoda poznání se skutečností. Jo? Že vidím, že je vás tady já 30 a pak se spočítáme nás 30, tak řekneme, je to prostě pravda. Ale to není skutečná pravda, tak jak nám ji předkládá Bible, to je poznání. Jo? To je poznání a když je to poznání špatně, tak se jedná o omyl. Zatímco opakem pravdy není omyl, ale lež. A lež je hřích, když to omyl není hřích. Že? No, když neúmyslně něco zaměníte, tak to není hřích. Ale když to zaměníte schválně, abyste na tom třeba vydělali, tak už to nebude omyl. Takže nám Bible říká, že pravda je sám Bůh. Ježíš říká o sobě, že je cesta, pravda a život. Takže důsledkem vlastně tady tohoto je, že se věci zrelativizovaly, že se zrelativizovala i pravda a že se pravda do určité míry dneska stala zbožím. A pak máme poslední lež hedonismu. Žena viděla, že je strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Jakoby dala přednost svému citu, svému věmu a řekla by, jako by si řekla, nepřemýšlej, důležitý je, co cítíš. No. A když prostě vsadíme jenom na svoje city, tak se nám život velice komplikuje. Určitě někdo třeba sledujete takový ty nekonečný seriály Růžová ohrynace v růžové zahradě, Ulice, Velmi křehké vztahy, nebo jak se to všechno jmenuje. A tam už jsou skoro všichni se všema příbuzní. No, protože jak se ty vztahy rozpadají a spojí dohromady, díky, tak potom, já jsem si tady našel, vy se tváříte tak strašně vážně, já jsem si tady našel takový příběh k tomu, k čemu vlastně to může vést, když dáme jenom na ty city a nedáme na rozum a na závazek a podobně. Napřímo na psychiatrii se ptá lékař pacienta, jak jste se sem dostal, co vás přivádí? No, začalo to tím, že jsem se oženil. To jsem nikdy neměl dělat. Vzal jsem si totiž jednu vdovu, co měla dospělou dceru, která se tedy stala mojí nevlastní dcerou. Když přijel na návštěvu můj otec, tak se do ní zamiloval a pak se s ní oženil. Takže moje nevlastní dcera teď byla mojí nevlastní matkou. Pak se mé ženě narodil syn, který byl samozřejmě taky tátův švagr, protože to byl bratr jeho manželky. No, jak jsem vám říkal, moje nevlastní dcera byla také mojí nevlastní matkou, takže její malý bratr byl teď i mým strýčkem. No a z toho také vyplývá, že moje žena, která je matkou mé nevlastní matky, je také mojí babičkou a já jsem tudíž její vnuk. Ale to není vnuk, protože mám za ženu nevlastní babičku, nejsem jen její manžel a vnuk, ale jsem také svůj vlastní dědeček. Takže celkem jasně, že ten muž na tu psychiatrii dostal, že jo. Ale každopádně, když se řídíme jenom svými jakoby city, tak se nám ty vztahy můžou zkomplikovat. A teď bych se teda podíval nejen na to, co říkal ten had, co by ďábel v Bibli, ale vůbec na ten proces. Že jo? A na tom si můžeme ilustrovat, jak na nás zlo působí, jak nás pokouší. První to vlastně začíná tím, že ta Eva se prochází po té rajské zahradě, přijde k tomu stromu, vidí ovoce chutné na pohled. Čili první je jakýsi věm, jakýsi dotek. Kdyby byla na druhé straně té zahrady a okopávala tam řetkvičky, jo, tak by k tomu nedošlo. Jo, ale ona nemusela okopávat řetkvičky zřejmě, ale je to jakýsi vjem a je to jako jakýsi dotek. Jo. Na to my většinou nějakým způsobem reagujeme. Že jo. Toho využívá i dnešní reklama. Tím nechci říct, že reklama je od ďábla, jo, ale že aby jsme se něco koupili, musí nám to někdo nabídnout, musí nám to někdo nějakým způsobem doporučit, musí nás přesvědčit, aby jsme si to koupili, musí nás k tomu přivést, jo, proto jsou výkladní skříně v obchodech a podobně, jo, nebo obchody se staví tak a zboží se staví tak, aby se prodalo to, co je potřeba prodat a co většinou vůbec nepotřebujeme. Jo, třeba v hypermarketu jedete s vozíkem a teď máte dojem, že jedete strašně rychle, tak přibrzdíte a začnete se rozhlížet okolo sebe. Ale ve skutečnosti jste nejeli rychle, v té zóně jsou uší kachličky, takže vám to rychleji zdrncá, ale tam je daný zboží, který je potřeba prodat. Že v úrovni očí je zboží, které je potřeba prodat, když chcete něco levný, abyste se plazili pod regálama pomalu. Že jo, takže to je o tom vjemu, to je o tom doteku. Nebo pečivo, které kupujeme nejčastěji, je vždycky nejvzdálenější části od pokladny. Jo, a ještě to jednou za 3 měsíce vždycky všechno přehážu, takže aby jsme je našli, tak zase musíme projít celý obchod, aby jsme nakoupili spoustu věcí, které vůbec nepotřebujeme. Jo, takže to je ta první fáze, dotek. Druhá fáze je rozmluva. Že jo, ten had začíná s tou Evou hovořit a my většinou nebudeme v obchodě mluvit nějakým hadem, ale budeme hovořit sami se sebou. Jo? Potřebuju to, udělám to, neudělám to a podobně. Jo? A je zajímavý, na co on se snaží soustředit pozornost té Evy. On se snaží soustředit pozornost na jednotlivost, aby ona zapomněla na všechno krásné, co je okolo. Jo? Podobně jako reklama, jo? Že tady tento prací prášek, to je prostě ten geniální. Že ještě dalších 10-100 druhů prášku se už té reklamě nehovoří. Že jo. Soustředit na jednotlivost, aby člověk zapomněl na ten celek. Či ona, ta Eva, poměrně rychle zapomněla na tu krásu toho Edenu, jo, na tu nádheru, ve které žila, protože ten had využil toho, že tady toto zrovna jakoby neměla. Jo. Takže se to pokušení se podbízí. V tom další fázi je jakýsi takový konflikt, kdy člověk to v sobě řeší, kdy určitě i ta Eva, jak řešila, váhala, nevěděla, co s tím, a nakonec s tím souhlasila, čili přijala tu nabídku, utrhla to ovoce a snědla je. No. Ale ku podivu to tím neskončilo. Ono to pokračuje, ona to ovoce nabídne Adamovi. No. Za chvilku si vysvětlíme, že Adam není z obliga. A tomu se říká expanze, že se to jakoby to zlo se rozšíří, že většinou nezůstane u toho jednotlivého špatného skutku a potom přichází následek. Že jo, v tom biblickém příběhu ten následek je to, že jsou vyhnáni z ráje, ale současně je jim dána šance. A teď bychom se podívali na ty následky toho hříchu, které se vlastně týkají nás všech. My můžeme říct, výborně, prvotní hřích, v tom my nejedeme. To tam ti prarodiče prostě selhali, jejich problém. Ale kromě prvotního hříchu existuje ještě dědičný hřích. A ten už, bohužel, nějak s námi spojen bude. Ten had, když pokouší tu Evu, tak nás může napadnout, kde je ale ten Adam. Kde je Adam, že? My chlapi si řekneme, no, on byl asi někde pryč, tak ona nás potom jako svedla, ta Eva, my za nic nemůžeme, za všechno, to prostě ta ženská může, jo, to je jako, ale ono, když to čteme pozorně, tak se můžeme dočíst, že Adam byl s ní, to znamená, že stál po jejím boku. No, takže on, představte si, on ten Adam tam stojí vedle té své nejmilejší, no nejmilejší, on si nemohl vybírat, ale nejmilejší stojí vedle ní, jo, a jako vidí, je svědkem toho pokušení, a on tam stojí trdlo, jo, a prostě čučí na to, čili selhal. První muž selhal, jo, za tu svoji Evu prostě nebojoval, nevstoupil do toho, jo, a to je vlastně věc, která nás může jako provází. Jo. A my se bojíme toho, aby jsme neselhali. Jo. Takže Vraťme se ale ještě k ženě, potom se podíváme na toho Adama, jaké byly ty následky. Následky, co to znamenalo, když ten Hospodin je vyhnal, tak co jim říká? V knize v Genesis, v 3. kapitole, v 8. verši, Bůh říká ženě. Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout. Čili by se dalo říct, dobře, tak když nějaká ženská nebude mít žádný děti, tak to tady na ňu neplatí, že jo? Ale ono se to myslí trošku jinak. Myslí se tím to, že na čem ženě nejvíc záleží. Já se teďka vyzkouším. Na čem si myslíte, že ženě nejvíc záleží v životě? Zkuste navrhnout, prosím. Na dětech, výborně, dál. Pak to nějak zobecníme, to bylo správně. Na manželovi ne, že ten... Obecně řečeno, záleží na vztazích. Že jo? Ženě záleží na vztazích v průměru víc než mužům. No? To se pěkně pozná, že jo? Když se ženský potkají, tak o čem mluví, že? Mluví, je, poděj se, kráva jedna pitomá, zase tam jde, jak se namalovala. Jo? To je o vztazích, jo? Jo? Že mluví o dětech, o manželích, o kamarádkách. To je vlastně o vztazích. Že jo? Jo? Ženy se třeba nebaví o tom, jako já nevím, kolik čeho udělali, vymysleli, vykopali nebo něco takového, ale přemýšlí hlavně a baví se o vztazích. Čili žena, když má dobré vztahy, tak je celkem v pohodě. Ale současně v těch vztazích je jakoby nejvíc zase zranitelná. Proto žena nalítne podvodníkům, kteří slibují dvojí extrém. Buď slibují ty vztahy nějak snadno a rychle, jo, jako bez námahy, že budete mít perfektní vztahy. A jak se to dá docílit? No, že budete třeba dobře vypadat. Tak vás budou kamarádky, chápy, obdivovat, že jo? Tak nějakou mastičku na sebe napatlete, jo? Zázračnou a do rána budete o 20 let mladší. Jo? Jo? Čili to není špatně, že žena chce dobře vypadat. Jo? Třeba ve starém zákoně v knize Ester se píše, že než si Ester vzala toho pana Xerxe, že jo, toho krále, tak strávila půl roku v lazebnickém salonu a nikdo to neodsuzuje. Je to dobře, ale když by to mělo být jako náhražka za ty vztahy nebo něco takového, nebo druhé pokušení může být, že se nabídne, že ta žena vlastně ty vztahy nepotřebuje, že se obejde jakoby bez nich. Jo? Protože věc, kde jsme zranitelní, tak často si řekneme, tak to já prostě jako nechci, to já úplně jakoby zamítnu, protože je to moje slabé místo. Teď se podíváme na muže. Jo? Co říká Hospodin muži? Bůh Adamovi řekl, uposlechl si hlasu své ženy a jedl si ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nech tě země prokleta po celý svůj život, z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom trní a hluží a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž si byl vzat. Jinými slovy to znamená, že ten muž bude pracovat, že bude těžce pracovat. To znamená, že my muži jsme jednoduchá stvoření. My jsme orientováni na výkon a potřebujeme obdiv. Když dáváme dobrý výkon a ženy nás obdivují, i druzí muži, tak jsme spokojeni. Jo? To můžete využít vůči manželovi. Jo? Když o čem se chlapi sejdou, když hovoří, že jo? Rybáři se sejdou, kdo chytl větší rybu, jo? Myslivci, kdo zastřel většího divočáka, že je to vlastně o výkonu, kdo má lepší auto, kdo rychleji jel na dálnici a podobně. Jo? Čili to je o výkonu, to není o vztazích. A tudíž, když muž ten výkon nemá, nebo není oceněn, tak se ho to hluboce dotýká. No. To je možný, podle mě je to důvod toho, proč víc bezdomovců jsou muži než ženy. Je toho chlapa, když vyhodí z práce a nějak prostě jako dlouho tu práci hledá a není oceňován, žádný výkon nepodává, tak může snáze ji skončit na ulici, zatímco ta žena, když ji vyhodí z práce, ale má dobrý vztahy, tak se z toho nějak jako zbráboře lépe než muž. Takže to byla taková ilustrace toho, jak to, je, jak to bylo s pokušením ve Starém zákoně. A teď se zkusme ještě podívat, jak to bylo s pokušením v Novém zákoně a potom by následovala přestávka, takže se nebojte, už budu mluvit jenom kratičkou dobu, zatím ještě nikdo neusínáte. Takže v Novém zákoně, když budeme pročítat Evangelia, tak takový notoricky známý příběh o pokušení je určitě pokušení Ježíše na poušti. Ježíš vlastně poté, co se celou noc modlil, pak si vyvolil svých 12 učedníků, tak odchází. Takže pokušení, Ježíšovo pokušení na poušti. Pro orientálního člověka byla poušť sídlem démonů, čili sídlem zla. Už proto, že to je nehostinná krajina, že se tam těžko jaksi žije. I v křesťanské antice poustevníci odcházeli na poušť a víme z těch jejich životopisů, že tam bojovali s démony. Takové nejznámější dílo je život svatého Antonína poustevníka od jeho kamaráda svatého Atanáše. A tam je zaznamenáno, jak bojoval s těmi démony. A existuje to i jako ve výtvarném umění, existuje v Isenheimu deskový oltář, kde je právě pokušení svatého Antonína. Ono je to takovej horor, antický horor v podstatě. Že jo? Tak v Židé byli také přesvědčeni, že ti démoni sídlí na poušti a když třeba měli svátek smíření, Jom Kippur, tak ten velekněz se modlil nad tím kozlem, tím obětním zvířetem a jako předával mu hříchy toho vyvoleného národa. A potom udělali copak s tím kozlem. Neupekli ho, ani ho neobětovali Hospodinu, ale vyhnali ho do pouště. Přitom říkali lechla a zazel. To když se volně přeloží, tak my to v češtině používáme jako dík čertu. Ten Azazel byl nějaký ten démon, který jako sídlil na té poušti, čili dími k čertu je vlastně, že toho druhého posílám na poušť, že? Když to spojíme s tou judaistickou tradicí. Teď je ale zajímavé, proč vůbec ten Ježíš je na té poušti pokoušen. Proč ho ten ďábel jako pokouší? To je trošku záhada. Já jsem četl v jedné knížce takovou zajímavou teorii, že se to dá vysvětlit, jakože ďábel uspořádal pro Ježíše takový večírek na seznámení, takový seznamovací večírek. Je on v podstatě nevěděl jistě, co od toho Ježíše může očekávat, čeho on je schopen. Takže ho chtěl vyzkoušet, jo? Vyzkoušet, kam až on je ochoten zajít. Jo? To je podobně, jako je tady z vás někdo paní učitelka nebo pan učitel. Zvedněte ruku, paní učitelka nějaká, výborně. Tak paní učitelky vědí, že i děti dělají ve třídě to, že zkouší, až kam to ten učitel, jako kde má tu hranici, že jo, kam až mohou jakoby jít. Že jo. Takže podobně ten ďábel zkoušel toho Ježíše, aby tak nějak zjišťoval ty hranice. A vlastně všechna to pokušení na poušti mají něco podobného. Třeba je to užít si chuti jídla a přitom nebýt podřízen zákonu hladu, riskovat a nebýt ve skutečném nebezpečí, nebo zakoušet slávu a moc a nebýt v nebezpečí odmítnutí či odsouzení. Čili obecně bychom to mohli nazvat, že to je pokušení nosit korunu, ale nepřijmout kříž. No, čili jakoby vychutnat si jenom jednu stránku našeho lidství. Tu, která je nám pochopitelně příjemnější, že jo? Ale odmítnout tu druhou část. Možná jste četli od Dostojevského román Bratři Karamazovovi, tam v jedné epizodě vlastně v 16. století Ježíš v přestrojení navštívil Sevilu a je tam tím inkvizitorem jako zajmut, je uvržen do vězení a ten velký inkvizitor, 90-letý stařec, ho navštíví ve vězení, pozná v něm toho Ježíše a prostě vytýká mu to, že nevyužil tu příležitost, že nepřijal to pokušení na té poušti, tu ďáblovu nabídku, že to by už církev mohla být úplně někde jinde dneska, jo, kdyby to jakoby využil. Jo. Tak To Ježíšovo pokušení na poušti pro nás může být do určité míry dobrá zpráva. Dobrá zpráva proto, že Ježíš byl skutečně pokoušen tak, jak jsme pokoušeni i my. Čili prožil to, co prožíváme my. Jo, nebyl růžovou figurkou z obrázku, jo, nebo někým, kdo by nezažil pokušení. Na rozdíl od nás, on mu nepodlehl, ale té nabídce tomu pokušení byl podroben. Čili nám to celou tu Ježíšovu bytost jako přibližuje k nám. No. V podstatě to pokušení zkouší pevnost vazby mezi námi a Bohem. No. A v tom může být i dobré. Že? Proto Bůh to pokušení dopouští, protože když by se ta vazba mezi námi a Bohem, kterou můžeme nazvat vírou, neskoušela, tak by byla slabá. Že? Nezatížila by se, tak by nevyrostla. A v pokušení teda Ježíše na poušti můžeme vidět i taktiku, jak zase zlo bude na nás působit. To první pokušení je, jsi-li syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se z něj stane chléb. No, čili je vidět, že tam se útočí na přirozený lidský hlad, čili na úplně jakoby normální lidskou potřebu. No, nic jiného než normální lidská potřeba, že jo? Čili nejdřív to pokušení s námi začne pracovat na těch nejobecnějších lidských rovinách. Žádný těžký duchovno, nic takového štangla salámu, plzeňský, jo? Úplně základní jednoduchý věci, jo? Kde je člověk nějakým způsobem zkoušen. Je zajímavé, že si to dobře uvědomovali ve středověku. Ve středověku totiž v té hitparádě sedmi hlavních hříchů bylo na prvním místě obžerství, čili nestřídmost, no, protože ten středověký člověk žil mezi masopustem a postem, čili buď hodoval, nebo se postil. Postil se buď dobrovolně, anebo ze zbožnost, buď nedobrovolně, nebo ze zbožnost, buď na jídlo neměl, anebo z nějakých náboženských důvodů. A v podstatě já bych se přimlouval za to, že by se to mohlo dneska dát zase dopředu. Jo, protože když půjdete do obchodu, do knihkupectví, tak regál s kuchařskými knihami bude určitě větší než regál s duchovní literaturou. Jako, jo? Čím jsme společnost bohatší, tím víc jakoby, zase si můžeme dovolit. Čili ta nejnižší rovina toho pokušení je, aby jsme v tom pořadí těch životních hodnot udělali nějakou přesmyčku, něco přehodili, jo? Dali na první místo ty podřadnější věci a tím pádem jim začali sloužit. Čili to je první úroveň pokušení. Druhá říká ďábel, všechnu tuto moc a slávu dám tobě, když. No, čili to už je ryze duchovní pokušení. No. Sláva, moc. No, to je zajímavé, že to pokušení může použít, že ďábel může použít, že nás může motivovat, aby jsme na sebe byli nároční, aby jsme se postili, aby jsme si odřekli něco, ale za to, aby jsme došli třeba pýchy, že jo, na to, aby nás dovedl k tomu, že by jsme byli na to pyšní, že my přece to vydržíme tak, že my jsme lepší než ti ostatní. U pýchy píše pan kardinál zesnulý, pan kardinál Špidlík píše, přirovnává pýchu ke zlodějce, která cestuje s námi v jednom kupé našeho životního vlaku. A až člověk vystoupí, tak zjistí, že ho okradla. Už je na konci své cesty a teprve si uvědomí, že ta pýcha ho okradla. Je ta pýcha zase nebezpečná v tom, že si člověk sám neuvědomí. Či v tom je její velké nebezpečí. Takže druhé je vlastně duchovní pokušení, pokušení moci. A třetí, jsi-li syn Boží, vrhni se odtud dolů a andělé tě zachrání. Jde vlastně o to, aby se Ježíšova moc zvrátila v jakousi show, v jakési divadlo, v jakési představení druhým na odiv. A to je zase i třeba nebezpečí nás jakoby věřících, že jo, že začneme tu víru žít takovým manifestačním způsobem, aby jsme těm druhým ukázali, my jsme přece ti věřící, tak my jsme lepší než vy, že z ní uděláme trošku jakoby takovou věc, která bude těm druhým na odiv. Čili můžeme vidět, že jak z toho starého zákona, tak z toho nového zákona, že zlo se snaží oslnit, donutit, zastrašit. Jo? Druhá věc je jakoby to zastrašení, že ďábel je někdy nazýván tou boží opicí a apoštol Pavel píše, že se převléká za anděla světla, že on pracuje s iluzí. Jo? A ta iluze může být buď pozitivní, nebo může být negativní. Pozitivní je v tom, že zlo se zabalí do nějakého dobrého obalu a nabídne se, anebo negativní, že se vytvoří atmosféra strachu. Jo, kdy člověk řekne, tak já bych stejně tomu pokušení podlehl, já jsem vlastně takový slabý, ono to pokušení je daleko silnější než jsem já. A teď, abych neskončil tak jakoby depresivně, tak na závěr, jak odolat zlému, několik věd, jak tedy s tím pokušením, jak se mu postavit, tak myslím si, že bychom měli brát hodně vážně touhu po štěstí v našem vlastním srdci. No, ta touha po štěstí v našem vlastním srdci je velice důležitá a neměli bychom ji zanedbávat, a neměli bychom ji nechat toulat se tak jako samovolně světem, protože jí pak může být nabídnuto něco, co ke skutečnému štěstí nevede. Seneca kdysi řekl, že s životem je to jako se hrou. Nezáleží na tom, jak je dlouhá, nýbrž na tom, jak se hraje. A my můžeme k tomu dodat, že my křesťané víme, o co se taky hraje, že se hraje o nás. A všichni taky víme, že loď nejde ke dnu, protože je ve vodě, ale protože se voda dostane dovnitř. A stejně to je i s námi. My nejdeme ke dnu, protože tento svět nás pokouší, ale je špatný, ale jdeme ke dnu, když dovolíme tomu zlu, aby do nás nějakým způsobem proniklo. Takže nemusíme nadávat každý den, jak svět je zkažený, že jo? Protože on zkažený byl jako vždycky. No? Vždycky té dané generaci se jevil jako strašně zkažený. A na závěr bych citoval jednoho klasika z 13. století svatého Tomáše Akvinského, který říká tři rady, jak odolat zlému. Za prvé doporučuje duchovní radost, a ne zábava. Jo? Zábava, radost, to je trošku rozdíl. Jo? Či duchovní radost. Za druhé říká, že to je práce konaná s vírou a láskou. A za třetí říká, že to je modlitba. Mě samotného překvapilo, že takový jako zbožný muž nedal tu modlitbu na první místo. Ale ono, když si přečtete ty jeho díla, tak on byl trošku jako workoholík, jo, protože on to strašně moc jako napsal, ještě to psal latinsky, takže se to skoro nedá přeložit do češtiny pořádně. Tak proto má třeba na druhém místě práce konaná s láskou a vírou. Navíc byl ještě člen dominikánského řádu, kdy dominikáni to studium tak preferují, že je důležitější než společná modlitba. A na prvním místě má duchovní radost. Takže tady tou trojicí svatého Tomáše Akvinského bych zakončil tady to první zamyšlení. Dobrá zpráva pro vás je, že to druhé bude trošku kratší. Takže vám přeji krásnou přestávku a to asi se dá uvařit tady ten čaj, kafe nebo něco takového. Že? Tak půl hodinky dáme určitě přestávku, že bychom začali o půl šesté, do šesti, pak bychom byli malinkou přestávku, takzvanou čurací a pak by byla adorace. Dobře, děkuji.